Desítka Pavla Horváta.
Desítka Pavla Horváta, pondělí 10. února, tak se to hezky skoro rýmuje. Vítám ve studiu Pavla Horváta, dobrý den.
Dobrý den.
Vítám tady taky Lukáše Michalíka. Lukáše, vítej.
Krásný den.
Těším se na naše povídání, bude to pestré a pomalu budeme slavit 12. února 2024. Vyjela do světa první desítka Pavla Horváta, takže už skoro rok nás, Pavle, bavíš tady.
Tak já musím říct, že jsem teďka byl před svým ještě čůrat a říkal jsem si, jak jsem se sem těšil. Opravdu jako dneska jsem se těšil úplně, protože těch témat je hodně a vím, že jako to bude zase dobrý dneska.
Tak doufejme, že nám třeba i zavoláte na číslo 221 552222. Máme pro vás taky soutěž, kde můžete získat dva lístky na příští úterý na 18. února do hotelu Thermal do Karlových Varů. Budeme tam s desítkou Pavla Horváta živě, včetně Radima Rulíka, Martina Procházky a taky bývalého velkého spartianského útočníka Horsta Síla.
No velkého úplně ne, ale jako
velkého výkony.
Výkonnostně velkého a kanonýra bez hranic.
Tak, pokud neuspějete v naší soutěži, kterou zařadíme v průběhu pořadu, tak koukejte na web radiozurnalsport.cz a tam vás navedeme, jak koupit vstupenky. Těšíme se na vás.
Desítka Pavla Horváta. Téma týdne.
Máme za sebou 21. kolo šance ligy téměř kompletní, nehrálo se pouze na Dukle, kam nepřijela nemocná Karviná, tak hodně zdaru, hodně uzdravení a brzy na viděnou karvinští. Nicméně máme tady ty mini rubriky Hráč kola.
Nikdo nebyl úplně, bych řekl, tak jako odstřelený nebo odskočený v tomhle kole. My jsme se sice bavili o nějakých jménech, já ho pak řeknu nakonec. Myslím si, že by mohl být i Aleš Mandous, muž kola, protože Teplice měli...
Pavle, Aleš Mandous.
Mandous.
My jsme to řešili nějakým způsobem, ta výslednost...
A není to Mandous, jo?
já mu říkám
Mandy, dobrý.
Tak teď Aleš to máme vyřešené.
Aleš Mandy mohl být za mě mužem kola, protože podal výborný výkon, zabránil Teplicím v tom, aby ten zápas zremizovali, ale je to brankář a úplně jako bych ho tam jako necpal. Já řeknu překvapivý jméno, protože jsem včera byl na Spartě, minulý kolo na Slovácku dal Lukáš Sadílek gol a včera, byť se nezapsal do té listiny těch střelců, tak pro mě to byla jedna z nejvýraznějších postav. Myslím si, že jednak samozřejmě tím, kolik toho uběhne, kolik soubojů podstoupí, do kolika situací herních, jak v ofenzivě, tak v defenzivě se dostane, tak prostě možná už i těma zkušenostma, který nabral v pohárech a za tu dobu, co je ve Spartě, tak fakt byl výborný, dělal rozdíl v tom, že Sparta měla převahu ve prostředřiště a ještě k tomu vlastně dokázal být v koncovce ve vápně a byl to výborný výkon a já si myslím, že je to aspirant na reprezentační dres.
Je vidět, že Lukáši Sadílkovi, nebo aspoň mi to tak přijde, prospěla ta změna rozestavení, že v té trojce ve středu zálohy se mu asi hraje lépe, on to zřejmě nikdy nebude žádný virtuos typu Tomáše Rosického, ale souhlasím s Pavlem, že je hodně platný, opravdu dost toho naběhá. To mi trochu připomíná Pavla Šulce, který byl zas neuvěřitelný v tom zápase s Libercem, to trochu předbíhám, kdy bránil prostě u rohového praporku, ale s Lukášem Sadílkem určitě se dá souhlasit a určitě ho má Ivan Hašek, jak se říká, v merku, ale abych řekl jiné jméno, tak já zmíním třeba přínos Petra Ševčíka z Jablonce, který prokázal svoji kopací techniku a byť odehrál závěrečnou necelou půl hodinu, tak de facto zařídil dvě branky Jablonce v utkání se Slováckem.
Skvělé, tým kola.
No, tým kola, já si myslím, že to může být Bohemka, protože jsem zaslech tady u nás v tom vysílání tu fantastickou sérii, kdy nevyhráli hodně dlouho dva zápasy po sobě a teď se jim to povedlo a zlomili prokletí pro ně jméno Český Budějovice. Ty si říkal 7 zápasů s nima
nevyhráli,
což samozřejmě není úplně příjemná série. Včera myslím si, že možná měli štěstí, že Jirka Skalák že Jirka Skalák neproměnil penaltu, samozřejmě by se to možná vyvíjelo jinak, ale na druhou stranu měli spoustu šancí a Bohemka si myslím, že má mužstvo na to, aby byla minimálně v klidném středu tabulky možná a atakovala tu první šestku.
Tak zůstaňme chvíli ještě u té penalty Jiřího Skaláka, protože sám střelec po utkání v rozhovoru pro hlavního televizního vysílatele mluvil o tom, že si uvědomoval, že za Bohemku hraje Aleš Čermák, jeho bývalý spoluhráč ze Sparty, a že by teoreticky mohl říct brankáři Rajchlovi, kam to s oblibou kope, kopnul to na opačnou stranu a Rajchl ho vychytal. Tak Pavle, ta psychologická hra při penaltách.
Já jenom si najdu tadyhle Jirku Skaláka, jenom kolik mu je let.
92.
92, ano.
Ne, 92 let mu není, mu 32, ale já se s Jirkou znám, doufám, že se neurazí, ale ve 32 letech jako skočit na tohleto, že znáš jednoho hráče jako ze soupeřova týmu, v téhle době fakt jako se tomu věnujou jak trenéři brankařů, tak samotní ty brankaři, vlastně troufnu si říct, že mají třeba trojici, pětici hráčů ze soupeřova týmu, který by mohli jít kopat, a většinou vědí, kam to v posledních třeba třech pokusech kopli. Jo, to si myslím, že určitě je, proto teďka bývá obvyklý, co už vidíme, že si, kdyby jsme my tři byli na hřišti, tak Honza si vezme balon do ruky, bude dělat, že kope a pak ho dá tobě.
A já ho asi ještě předám tobě.
A ty ho dáš radši mě. Takže i proto se trošku jako dělají tyhle kamufláže, aby ty brankaři nebo ty lidi, kteří samozřejmě dávají informace těm brankařům, nebyli úplně přesní a ten střelec měl nějaký komfort. Nakonec se to stejně rozhodne v tom momentu, kdy ty si postavíš ten balon na ten puntík a ty se musíš rozhodnout, kam to zahraješ. Jsou různý typy těch proměňování. Jirka prostě vybral špatnou stranu, spolehl se na to, že Aleš Čermák mu řekl asi něco jiného, ale takhle to bejvá. Prostě ty musíš udržet tu koncentraci. Zase každý má fakt jako různý styl toho proměňování. Já určitě jsem nebyl ten, který do poslední chvíle koukal na toho golmana. Myslím si, že to je opravdu hodně o hlavě. Já jsem se vždycky určil kout a většinou, když jsem na poslední chvíli to rozhodnutí nezměnil, tak to dopadlo dobře. Stalo se i to, že prostě krok před tím balónem si rozmyslíš, že to změníš, a většinou to dopadne špatně. No.
Ty jsi zmínil zajímavý detail, já jsem si toho všiml v případě Slávie, že si i lidé na sociálních sítích všimli toho, že když Slávie nebo Slávia má zahrávat pokutový kop, že si často bere balón Christos Zafeiris, který následně nekope, kope někdo jiný, tak jako přemýšleli nad tím, jestli ho to třeba nemrzí, že mu vždycky tu penaltu někdo vezme, ale až teď mi vlastně došlo po té, co si o tom mluvil, že to může být právě v tom smyslu, že on chce zmást toho soupeře, anebo že třeba brání penaltový puntík, což se taky samozřejmě často děje, byť on se svojí postavou, teda nevím, kolik by toho ubránil, ale zkrátka on drží ten balón a pak ho dal Šrancovi, který zahrával.
Ale mám takovou asi odvážnou myšlenku, že kdybychom my tři se takhle nějakým způsobem dělili o balón a chtěli zmást soupeře, tak by přece jenom soupeř asi tušil, že bude kopat Pavel.
Asi by tušil, no možná se to někdy stane, že? No. Samozřejmě na letním turnaji, no. Radiožurnálu Sport.
Ale ne, teď jsem v Anglii o víkendu sehrál FA Cup, ta stará klubová soutěž, a hrál Everton s Bournemouthem, a tam jeden hráč Bournemouthu, který proměnil penaltu, tak na ní šel stylem, že se vlastně od puntíku před tím kopem vlastně rozeběhl od něj směrem do hřiště a rychle se otočil a kopnul, aniž by koukal, kam kope. To mi přijde, že třeba ta myšlenka musela být hodně dopředu, že prostě do toho napálí, kam to půjde, neřešil.
No tak, jak jsem říkal, jsou hráči, který to řeší prostě individuálně, někdo opravdu, já jsem viděl i rozeběhy, který jsou třeba 10 metrů za velkým vápnem, podle mě se ti za těch 20 metrů k tomu míči jako honí spousta věcí v hlavě a můžeš to rozhodnutí změnit. Tady evidentně to, co ty si zmiňoval, prostě hráč věřil tomu, že má tvrdou ránu, trefí prostor brány, a ten brankář samozřejmě to má těžký, takže těch způsobů proměnění, ale i neproměnění, je spousta.
Já jsem velkým odpůrcem takového toho pomalého rozběhu.
Jaké předem, Simone třeba... Zaza.
Ano, Simone Zaza, přesně tak.
No, tak gratulujeme Bohemce, možná se ještě vrátíme do Dělíčku přece jen, protože tam se psal vlastně další díl toho Spalovače mrtvol, Spalovač šancí, Ladislav Fuchs se obracel v hrobě, nicméně i jinde byli k vidění vlastně neproměnění. Šance.
No.
Ale teď máme před sebou poslední mini rubriku, na kterou hned navážeme asi tématem kola. Zápas toho 21. kola.
Zápas kola si myslím, že je Plzeň, Liberec. Stalo se tam spousta věcí, které rezonujou fotbalovým národem teďka v tuhle chvíli a samozřejmě před chvilkou vyšlo rezime ne disciplinární komise, ale řídící komise rozhodčí. Takže se k tomu dostanem. Plzeň do toho vstoupila, zase dva pohledy, Plzeň do toho vstoupila skvěle, Liberec neskutečný, že dostaneš prostě zase dva góly během takovýhle chvilky a to se těžko hraje, když prohráváš 2-0, samozřejmě určitě se budeme bavit o těch červených kartách, ale prohrávat 2-0 v Plzni, dostat se z toho a pak vlastně musím říct, že Koubek, brankář Liberce, si myslím, že to byla veliká chyba, že z té brány takhle vysoko les, samozřejmě chtěl pomoct spoluhráčům, ale myslím si, že to je velká chyba, byť je to zkušený golman, tak vidíme i na světových těch trávnicích, že ty nejlepší hráči dělají chyby. Tohle k tomu patří a myslím si, že Liberec měl našlápnuto k tomu, aby bodoval ve Štruncákách, ale tohle byl jeden z těch momentů, který mu vzal tu šanci.
No, začátek byl hrůzostrašný z pohledu Liberce.
Ale ta šance první byla liberecká, taková ta krásná akce odkoupka, jak to tam prokombinovali, až vlastně k zakončení Frýdka vedle, to byla pátá minuta, mohli vést 1-0, ale pak se jim nedařilo teda. No.
Nechybilo moc Christianu Frýdkovi, ale jak si říkal, pak se jim nedařilo dva góly vlastně za čtvrt hodinu v podstatě. A tam jsem si říkal, že už je zlé s Libercem, že je znovu po zápase, ale zvládli se do toho dostat, jak už zmínil Pavel, ale samozřejmě není z toho ani bod, což Liberecké musí mrzet. Teď mají doma Mladou Boleslav, ten los není úplně jednoduchý, ale jsou v té skupině o udržení v nejvyšší soutěži, tam určitě jako zůstat nechtějí a budou mít co dělat. Už je zase trenér Kováč pod tlakem, bych řekl.
Tak už jsme u toho.
Desítka Pavla Horváta. Téma týdne.
Tak chronologicky ještě ty střelce gólu. Milan Havel trefil neuvěřitelně skákající míč.
Milan Havel ho trefil uvěřitelně, akorát to takhle nechtěl, já jsem s ním nemluvil.
Ale on to říkal tak,
ale padají takovýhle góly, prostě ten terén, zase ty hráči, ne v první lize, ale teďka se hodně trénuje na umělkách, kde vlastně ten balon ti neodskočí, jo, to hřiště je vždycky rovný a přírodní tráva prostě tohle nabízí a stačí centiák k tomu, aby když budeš střílet, teď připomenu, byl jsem vlastně na zápase Slávie domácím z Boleslaví a Tomáš Holeš střílel třikrát a dvakrát mu to vyskočilo, vlastně opravdu ti to vyskočí od centiáka, ta střela letí 20 metrů jinam. Sám mám tu zkušenost, že dáváš balon za obranu, který fakt musí být dlouhej, takže do něj dáš sílu a když to trefíš a ono ti to vyskočí, tak vypadáš jak pitomec s odpuštěním, protože to fakt kopneš třeba 20 metrů do autu a vypadá to srandovně. To samý prostě se děje i v těchto těch případech a Milanu Havlovi tenhle ten úder přines krásný gól.
Milan Havel těžil z výborného sola Pavla Šulce, který přeběhl celé hřiště. Pavel Šulc pak po zkaženém autu Liberce nasměroval i vlastně Adua k tomu druhému gólu a vlastně ty auty pro Liberec byly na jednu stranu špatné, po té ztrátě inkasovali po druhé, ale pak rychle rozhrál Kajondo a to je před tím gólem na 1-2, ale chci se zeptat, jestli patří do taktické přípravy prostě pokyn rozehrávej rychle auty, anebo to byla prostě ta daná situace, že tam někdo z realizáku zařval, hele, pojď rychle hrát.
Je to individuální, samozřejmě pokud máš ten balon v ruce a vidíš tu situaci, ať chceš nebo nechceš a hráče na to upozorňuješ, obzvlášť třeba řeknu zase Slávy, kde jsou ty podavači, většinou chodili tam, vím, že tam chodili i trenéři mládeže, že teď jsou to dorostenci, který podle mě mají instrukce k tomu, aby fakt jako to bylo co nejrychleji z ruce, aby to ty kluci mohli hrát, nebo někde máš fakt jako blízko, na Bohemce je blízko hřiště, takže tam ten balon vlastně máš fakt jako hned. A byť se na to můžeš připravovat v té předzápasové přípravě a říct klukům, hele, není jako vůbec nevypínejte, běžte hned zpátky, oni to vezmou a hoděj, tak tohle byl případ, kdy to bylo u liberecký střídačky a vlastně Kajondo dostal ten balón hned do ruky a mohl hrát, takže samozřejmě, kdyby to bylo někde jinde, třeba u plzeňský střídačky, tak ten balón samozřejmě šlápneš na něj a počkáš, jestli pro něj dojde a ještě mu ho možná postrčíš o 2 metry vedle, aby to trvalo co nejdýl, aby se tvoje mužstvo stihlo vrátit do toho postavení. Byl takový specialista Doufám, že se František Kopač neurazí někdy takhle buď v Příbrami nebo na Viktorce Žižkov, tam někdo takhle ještě ten balon dokonce kopnul jiný do hry, aby se musela ta hra přerušit, jo? To bylo dřív samozřejmě, teď už se to oceňuje okamžitě žlutou nebo dokonce červenou kartou, ale takovýhle praktiky prostě bývaly a dělá všechno možné, aby se to jako soupeřovo mužstvo úplně do takovýhle protiútoku, který se povedl Liberci, nedostalo.
No to ti můžu říct, jaké byly instrukce pro podavače míčů v Liberci třeba 20 let zpátky, když jsem i já podával na stadionu Unisi balony, tak ještě před zápasem samozřejmě, když povedeme, tak v klídku, no, hlavně nikam nespěchat. A v závěru, když povedeme, tak soupeři samozřejmě, nebo takhle, když budeme prohrávat, tak hodně rychle.
A když vedeme, tak nemáme balóny. Ale já jsem chtěl ještě říct, že vlastně většinou jsou to fakt jako žáci nebo dorostenci, který dorostou do toho věku, že třeba některý z nich si za to ámužstvo zahrajou a vlastně už by trošku měli jako i takticky přemýšlet. Taky to vidíme prostě, když podávají soupeřovo brankaři balón, no tak mu ho nehodějí, když pospíchají, tak mu ho hážou, když nepospíchají, tak mu ho jenom podávají, on si pro ně musí doběhnout. Takže prostě tohle všechno jsou maličkosti, které můžou v tom konečném jako důsledku ten zápas ovlivnit.
67. minuta, Liberec vyrovnává krásnou trefou Hlavatého na 2-2 a pak to přišlo. Důležité momenty v daném utkání ve Štruncových Sadech. 70. minutě nákop za polovinu hřiště, Duro Sinmi si nabíhal a Tomáš Kubek vybíhal daleko, trefil ho a sudí Beneš tedy vylučuje. A pak ta další situace vlastně kontrastní, nebo vlastně spíš kontextová, ale ona byla kontrastně vyřešená. Svetozar Markovič stáhnul vlastně útočníka Kronuse, který chtěl uniknout.
Krolise
tedy.
Kronuse v Brně aktuálně.
Jo.
A je to z Plzně.
No, ale Krolise a vlastně sudí neuděluje červenou kartu.
No, on mluvil o tom, hlavní rozhodčí v tom pozápasovém rozhovoru, že bral v potaz to, že ten Krolis byl ještě na své obrané polovině a že neměl takovou rychlost a že Červ by se k tomu míči dostal dřív, ale to je samozřejmě hypotetické. Byl prostě v roli posledního hráče za, podle mě je to tedy jednoznačná červená karta a hlavně nikdo neví, jak by se ta situace dál odehrávala. Kdyby tam byl Pavel, tak udělá dva kroky, zvedne hlavu, všimne si, že Jedlička je z branky a přehodí ho třeba, že jo?
Je to možnost. Já teda samozřejmě, já se nejdřív vyjádřím k tomu Durosimimu, protože jsem taky slyšel názory, že to jako neměla být červená karta. Za mě, když běžíš, nebo logicky, když doufám, že teda nás poslouchají posluchači, který minimálně nějak sportujou nebo sportovali, takže když poběžíš rychlostí 15 km/h a někdo do tebe jakoby trošku strčí rukou, tak prostě minimálně zavrávoráš a pravděpodobně i upadneš, jo, když kolem někoho poběžíš, což tohle vlastně byl ten příklad. Já si myslím, že Durosimi v tu chvíli měl rychlost určitě přes 20 km/h, což už je celkem jako velká rychlost. A když do tebe Koubas, který má skoro 2 metry, vrazí jakýmkoliv způsobem, tak tě to prostě jako rozhodí. Za mě je jednoznačná červená karta. Druhá věc, čet jsem zajímavý názor, že je hodně zajímavý, že rozhodčí má jako svou tachometr, že věděl, jakou rychlost má Lukáš Červ a jakou rychlost by byl schopen vyvinout Krolis, jsem tě nechtěl jako napodobit. Samozřejmě já toho hráče neznám, pravděpodobně z nuly na těch 30 km/h by se nedostal hned, ale on ten zákrok nějakou dobu trval, takže i tohleto za mě byla jasná červená karta, byť samozřejmě tam ty hráči poblíž někde byli, ale to kolem Koubka byli taky liberecký hráči a za mě to byla jasná červená karta a souhlasím s tím, že samozřejmě nemůžeš predikovat to, jak ten hráč by s tou šancí naložil. Já si myslím, že Jedlička určitě nebyl ve vápně, byl někde na hranici vápna, to se dá trefit a nikdo z nás nemůže vidět, jak by to dopadlo, přesně tak, jak jsi to říkal ty, Lukáši, a za mě to byla jasná červená karta.
Jak to vidí komise rozhodčích, tak rozhodčí na základě intervence VAR v tom prvním případě správně vyloučil brankáře hostujícího mužstva za zmaření zjevné brankové možnosti a v té 82. minutě rozhodčí chybně nevyloučil hráče, tedy Svetozara Markoviče, za zmaření zjevné brankové možnosti a VAR chybně neintervenoval. VAR Jan Petřík vlastně si vysloužil zásadním způsobem omezení svých delegací nějaký měsíci vlastně nezapíská nebo nebude rozsuzovat od videa a vlastně sudího Beneše taky stihne nějaký trest. Je to prostě nekonzistence, na což upozorňuje nejen komise rozhodčích, to vlastně asi všichni, kteří to nějakým způsobem glosovali.
No ale to je přesně ono, já bych ani zase tak nepranýřoval hlavního rozhodčího, který samozřejmě je teď terčem kritiky, ale je mu 24, určitě má potenciál, to jsme viděli v těch minulých zápasech, prostě to nějakým způsobem viděl, ale co mi prostě hlava nebere, je to, že to nevidí ten člověk u toho videa, vždyť proto přece to video máme.
Já jenom bych se chtěl tadyhle k těm klukům zmínit. Oni jsou vlastně bráchové, na lejně byl brácha, nevím, jestli máte vy o tom přehled, já teda jo, protože já jsem vlastně zažil i tuhle dvojici v ČFL, když jsme hráli s Domažlicema, je to vlastně necelý 2 roky. A
jsou dvojčata teda podle data narození?
No, já jsem neřekl dvojčata, že jsem bráchové. No, tak promiň, jsem se splet, no, tak jako... Tak.
Ne, to se nesplede, já to doplňuju, to se
ale
takhle
jsou to
dělá.
Bráchové, že
jsou
jo?
To bráchové,
že
ale já dvojčata.
Ne, jsou to dvojčata.
takže jako určitě i třeba mně přijde dobrý, když prostě ty rozhodčí jsou nějak jako víc spojený, že se znají, že vlastně vědí už, jak spolu komunikovat, než když se ty delegace jako točej, samozřejmě chápu to, ale je to vlastně týmový výkon těch rozhodčích a patří k tomu i ten VAR. Samozřejmě možná bylo nejlepší, kdyby fakt jezdili 5 rozhodčích nebo 6 se 4 rozhodčím, 3 rozhodčí na hřišti, 1 čtvrtý a 2 na VARu. Tak by možná i tyhle ty výkony byly lepší. Samozřejmě tady souhlasím s tebou, no. Hlavní rozhodčí písknul, udělal žlutou, protože ze svého pohledu tak viděl a tady asi ten VAR opravdu udělal velkou minelu a samozřejmě ten trest už přišel vlastně už večer, si myslím, že byl vyřazený z té delegace, protože měl pískat rozhodčí Petřík na Bohemce, jestli se nepletu.
Co je vlastně ještě nejpikantnější asi na tom příběhu, že vlastně ten, který nebyl vyloučen, Svetozar Markovič, pak rozhodnul o vítězství Plzně 3-2. To se tak někdy sejde. První posluchač, který se dovolal živě do desítky, Pavla Horváta, dobrý den.
Zdar, pánové, sportu zdar a fotbal zvlášť, Pavel Žiberce. Samozřejmě ten zápas, říká pan Horvát, byl takový zvláštní z pana hlavního trenéra, hlavního rozhodčího. Kdyby Markovič vyloučil, tak jsme tam udělali bod, který jsme si zasloužili, jelikož 0-2 na Plzni a na 2-2, to opravdu je na jeden bod určitě, ale možná i na 3, ale spíš ten jeden bod by byl určitě měl. No ale to se dá dělat, je to fotbal. Pak máme ještě dotaz na pana Horváta, co říká panu Hrbovi, který opět skončil liší, ani nezahrá žádný zápas soutěžní a odešel prakticky po měsíci a půl. Já si myslím, že trénoval Plzni, že tam byla výborná parta, pan Horvát, pan Petržela, Kmenčí, brankář Kozáčík, že to možná měl lehčí tu práci, poněvadž tam byla vynikající parta, se sešla v té době. Pak samozřejmě jsme si přáli, aby trénoval národní mužstvo, tam už to bylo slabší. Pak už přesně nevím, kam šel všude, vím, že byl v Bulharsku, v Žilině, v Ostravě, Restart, ve Zlíně, teď nakonec Liší. Co pana to Horvát říká, jeho tenerské výkonnosti. Díky, pánové, jste výborní a se vám daří na sklep.
Díky, Pavle, mějte se fajn.
Dobrý dotaz.
Děkujeme. Samozřejmě ten konec je velmi nešťastný. Já musím říct, že jsem jako se snažil zjistit, co všechno jako se tam semlelo a nezjistil jsem nic. Nezjistil jsem nic. Spousta lidí říká, že neví, že je to zajímavý, ale já si myslím, že ukáže čas. Pro mě trošku jako už náznak toho, že to tam není dobrý, bylo to, když vlastně Pavel Vrba řekl, teďka je to možná už skoro 14 dní, že vlastně neví, kdo přived ty hráče, což signalizuje to, že v tuhle dobu, kdy vlastně ten realizák by měl být tým, troufu si říct, 3, 4, 5 ve Spartě, 10 odborníků, tak tady vlastně nefungovala spolupráce, nevím, jestli s asistentama nebo se sportovním ředitelem, sportovním manažerem a to už je začátek toho, že vlastně to nemůže dopadnout dobře. Myslím si, že pokud tyhle pravidla nebyly nastavený v Líšni od začátku, že vlastně byla jenom otázka času, kdy to dopadne, protože Pavel Vrba je tak velká osobnost fotbalu nebo českého fotbalu a trenérská osobnost, že vlastně asi těžko si do toho nechá jako mluvit od lidí, kterým nevěří, a samozřejmě chápu, že Líšeň je menší klub, že prostě ty lidi se tam znají, jsou tam provázaný, jsou tam delší dobu, a do toho přijde někdo novej a je tam sám, tak úplně ta pozice není dobrá. Prostě od začátku si myslím, že to v podstatě spělo k tomu, co se stalo teď, ale myslím si, že možná časem se dozvíme víc, jak tohle všechno vypadalo a proč to tak dopadlo.
No, jak už zmínil Pavel, samozřejmě o těch důvodech se spekuluje, jich celá řada, ale oficiální nejsou žádné, takže moc nemá smysl to řešit, ale asi se shodneme na tom, že vyhazovat trenéra jenom na základě toho, že v 5 přípravných zápasech nevyhrál, je vlastně...
No, to já už bych byl taky vyhozený, já nevím, jestli jsme hráli 5 zápasů a 4 jsme prohráli, takže bych byl asi taky vyhozený, ale o tom to určitě není.
Já si myslím, že spíš i v choulostivých situacích, které můžou nastat z různých životních důvodů, tak si myslím, že třeba ta komunikace může být prostě trošku učesanější a otevřenější, protože přesně nahrávat spekulacím, to si myslím, že v dnešní době prostě nepřináší vůbec nic dobrého.
No, jako souhlasím, vlastně to, co říkám, v tuhle dobu už vlastně se praktikuje to, málo kdo už jde jako sám. Většinou prostě máš sebou, já nevím, jednoho člověka je minimum, jo, já jsem šel do Mostu, šel jsem tam sám, jo, to je ČFL, to je třetí liga, ale prostě do té profesionální soutěže, kde už opravdu v tuhle chvíli potřebuješ mít kondičáka, s kterým víš, co budou ty kluci dělat, víš, jak budou trénovat, potřebuješ mít nějakýho asistenta, který ti bude pomáhat s videem, byť ty si to video třeba připravíš, co se týká nějakých témat nebo času, a on ti to připraví, sestřihá, bude ti to pouštět třeba jenom, jo, to jsou takové maličkosti, které tomu hlavnímu trenérovi hodně pomáhají a jsou prostě součástí toho trenérského štábu, a většinou to ten hlavní trenér prostě nedělá. Tak tady to já nevím, jak to tam fungovalo, ale Pavel Vrba, co já mám možnost jako vlastně vnímat, tak tam přišel sám, a to je prostě v téhle době začátek konce, se dá říct.
Tolik Pavel Horvát ve své desítce o bývalém trenéru Viktorie Plzeň, Pavlu Vrbovi. Viktorka po vítězství nad Slovanem Liberec 3-2, tedy na druhém místě se 46 body. No a se ztrátou 10 bodů na Slavii, která v sobotu odpoledne vyhrála v Pardubicích. Před utkáním vlastně klub ocenil svého bývalého trenéra Jiřího Krejčího, který slavil 60. A vlastně po hříchu to byl pro Pardubické asi jeden jediný pozitivní moment celého odpoledne, protože ta zraněními a zdravotním stavem vlastně hodně okleštěná sestava Východočechů na Slavii vůbec nestačila. Vlastně to, že Slavisté nevyhráli dřív už vlastně to utkání, tak to bylo asi dané jejich nepřesností v koncovce.
No, Slávě vyvíjela od začátku toho zápasu veliký tlak, byť Pardubice srdnatě vzdorovali, tak si myslím, že ten zápas dopad jako podle předpokladů. Já bych zmínil jedno jméno, byť to nebude hráč kola, a je to Kamil Vacek, který v pozápasovém rozhovoru byl velmi, velmi upřímný a velmi dobrý. Myslím si, že on ten charakter projevoval, já jsem měl tu možnost být u jeho začátku ve Spartě, když přišel do Sparty, tak jsem s ním nastupoval v té sezóně, teď nevím, jestli v té druhé nebo už v té první, ale vím, že jsem s ním hrál, i jsem s ním byl v takové dvojici před zápasem, kdy jsme se rozcvičovali, takže výborný fotbalista, výborný kluk, a teď je to přesně ta role jeho, která mu sedí úplně bezvadně, je to velmi přátelský kluk a je schopný pro to mužstvo na tom hřišti udělat cokoliv, a myslím si, že ty mladší hráči kolem něj to vnímají, a on je veliký profík, a myslím si, že v Pardubicích můžou být velmi rádi, že ho tam mají.
My ten gol dáme, nebojte se.
To je jeho slavná hláška, ale on takovýhle byl, nebo je ještě, a říkám, takovýhle hráče chceš mít v té pozici toho staršího hráče, který nic nevošidí a ještě dokáže být pozitivní k ostatním.
Já doufám, že ještě tuhle sezónu budu mít možnost s Pavlem komentovat nějaký zápas Pardubic a za Východočechy bude hrát stoper Čukvu Ebuka.
Já doufám, že nenastoupí ten zápas.
No, Čukvu Ebuka zahrál rukou, po ní Slavia kopala penaltu, no a Ivan Šran se dočkal prvního gólu v sezóně, to mě tedy u nejlepšího střelce Eura překvapuje, ten první gól v sezóně, myslím, v lize. On dal na evropské scéně nějaký ten gól, nicméně dočkal se a pak ještě po krásné standardce za Fejry se chytil, skóroval, to byla paráda.
No já navážu na to, Ivana Šrance, on pořád prostě nemá úplně ukotvenou tu pozici v té Slávě, jak už si zmínil, jeden z nejlepších střelců Eura Nelly, nejlepší slovenský reprezentant, hraje tam v základní sestavě vedle těch hráčů, co hrají prostě v evropských soutěžích. Ale přivádí mě to na myšlenku, já když jsem sledoval tu lavičku Slávie v tom zápase, to je jako neuvěřitelná kvalita. Kušej, Chorý byl na lavičce, byť nehrál, Mičes, můžeš to vlastně asi otevřít, Chaloupek, prostě hráči, kteří by všude jinde hráli v základu, možná mimo Spartu a Plzeň, musí to být, Pavle, a ty to znáš taky jako částečně z Plzně jako trenér, ty hráče prostě uspokojit nějakým způsobem tím, že jako tu šanci dostanou, protože samozřejmě, když nehraješ, jak se říká, není nic horšího než spokojený náhradník. Složité.
No, spokojený náhradník v této době už je málo kdo, byť samozřejmě všichni se tvářejí, že jako to k tomu patří, no to k tomu samozřejmě patří, ale dřív opravdu byly ty kádry 16členný, 18členný, dneska je jich 25 a některý se, oni se dostanou na lavičku, protože můžeš mít v podstatě jako dvě jedenáctky, ale vlastně už víš, že se na to hřiště nedostaneš, takže úplně to komfortní není a je velmi důležitý, jak se pracuje mimo hřiště a mimo takový ten hlavní jako tým s těma dle klukama, který jsou na hraně, ne 12, 13 hráč, který ví, že tam bude chodit, protože když nehraje Šranc, tak pravděpodobně tam přijde, když nehraje Chytil, pravděpodobně tam půjde jsou hráči, kteří jsou jako na té hraně, což může být třeba Chaloupek, který byl to Prepsl. Jo, to jsou hráči, kteří, jak si říkal, by určitě jinde hráli, ale teďka musí bojovat o tu svoji jako pozici a není to úplně příjemný a ne každý to vydrží třeba celou sezónu prostě, jo, proto jsou dobrý ty okna, že ty kluci prostě půl roku bojujou a pak řeknou, hele, tak já radši budu hrát a budu hrát někde v menším klubu, ale chci hrát, no.
Slavia vyhrála v Pardubicích, gratulujeme, vede ligu s 10-bodovým náskokem, má 56 bodů, na třetím místě zůstala Sparta, ta má 43 bodů stále, 13 bodů ztrátu na vedoucí Slávii, 3 body na Plzeň. Sparta porazila i před zraky a při komentáři Pavla Horváta Hradec Králové 3-0. Tady je pochopitelně důležité také zmínit zapojení na Kuchty, který se prosadil i ve druhém jarním zápase po příchodu na hostování z Mitulenu. Ty jsi docela chválně mluvil o jeho výkonu.
Určitě. Myslím si, že byl jako velkým jazyčkem na těch vahách, bych řekl, ne proti Hradci, ale proti výkonům Sparty z toho podzimu, protože musím říct, že vyhrál, troufnu si říct, třeba 80% svých soubojů, kdy měl udržet balón, nebo jen tak, jako ono to vypadá jednoduše, ho sklepnout o 10 metrů hloubš, ale byl v tom přesný, byl v tom precizní, samozřejmě dal gól a ještě měl obrovskou šanci na začátku druhý půle, kterou mu Adam Zadražil, což byl jeden z výkonů kola, taky bohužel Hradec dostal trojku, ale myslím si, že kdyby tam nebyl Adam Zadražil, by dostali 8 gólů úplně s přehledem, protože opravdu chytal fantasticky a chyt jako skvělý věci. Jo. Ale vrátím se ke Spartě, jenom ještě k tomu tématu, který jsme tady o těch náhradníkách. Já jsem včera koukal na rozcvičku Sparty a jenom přečtu ty jména, jo. Krasniči, Olatunji, Ross, Rahmány, Ševinský je mladý kluk, Učená a Wiesner, jo. To jsou hráči, který vlastně, samozřejmě jsou tam další hráči jako Vidra, říkal jsem Vidra, Ševinský, Penksa, to jsou mladí kluci, který pravděpodobně na to budou muset počkat, ale tady ty hráče, který jsem jmenoval, jsou většinou cizinci a já už teďka si nedovedu představit, že budeš rotovat jako 20 lidí. Jo, to si nemyslím, že prostě ve Spartě bude. Máš zraněnýho Birmančeviče, jo, Rineš, který by pravděpodobně taky hrál. Jo, takže ve Spartě tohleto jsem zvědavý, jak si s tím poradí, protože si myslím, že tady to jsou třecí plochy, protože tyhle hráči určitě nepřišli do Sparty hrát jako 15 minut, 20 minut, anebo jenom jako bejt na lavici. Jo. Takže jsem zvědavý, jak s tímhle si kluci poradí. Je to normální, všude ve světě to takhle funguje. Měli jsme možnost, když tady hrál Inter Milan, vnímat i to, že hráči Interu Milan, který nastupují, dávají najevo svoji jako nespokojenost. tohle taky může být tady, ale my na to tady úplně nejsme podle mě zvyklí a připraveni.
Jenom doplním, Birmančevič podle Larse Friese z tiskovky nemocný, takže tam možná jeden z těch padlých o víkendu, kterých bylo
to
teda hodně,
i
v našich řadách tady bylo dost nemocný, tak snad už jsou všichni zdraví, veď Lukáši?
Je to tak.
Tak jsme
já bych
to
ještě
rádi.
Taky ocenil výkon Jana Kuchty, hlavně v tom smyslu, že člověk vlastně nevěděl, v jakém stavu se vrátí z toho Midtjyllandu, protože tam toho moc neodehrál, moc gólu nedal, dal konkrétně dva, takže se nevědělo, jak na tom bude a skočil do toho opravdu neskutečně a Spartě hodně pomáhá a je to samozřejmě i dobrá zpráva pro reprezentaci, kterou čeká první sraz v tomto roce 22. března nebo v březnu.
Já bych ještě dodal, že další, oni hráli všichni dobře, Sparta včera hrála fakt jako dobře, Haraslín nebyl tolik na míči, ale v první půli mohl dát tři góly, měl vlastně jednu tu střelu po chybě, zadražila v rozehrávce, tu Adam chytil, pak dal břevno a pak měl velkou šanci na svoji silnější nohu a tam špatně ten balon trefil, ale přesto, že nebyl jako tolik na míči, tak byl zase výrazný v tom, že on je prostě gólovej. A jak si Honzo mluvil o tom, že vlastně tady u nás v rádiu, že byla spousta lidí nemocných, tak já myslel, že jsi byl nemocný a ty jsi nechal udělat brýle.
Je to tak, já po vzoru Pavla mám vlastně podobné brýle, chtěl jsem dokonce ty stejné, ale když jsem přišel do obchodu a viděl jsem tu cenu,
ale no tak
tím,
ne,
že
blbni.
Jsem nehrál Ligu mistrů, tak zkrátka jsem nemohl tolik vysolit.
Takže teď je to, Honzo, jenom na tobě, až si uděláš aspoň nějaký obroučky, třeba bez skel, ale jenom, aby si zapadl do party.
A ještě jeden detail k té Spartě, který správně zmínil Pavel, už před zápasem, tím včerejším, že Sparta prohrála los, takže první poločas útočila na tu branku, kterou nemá tak úplně v oblibě vlastně na ní útočit v prvním poločase.
No.
Může to, Pavle, fungovat jako určitý jako faktor motivace?
No, je to samozřejmě faktor motivace, protože to domácí mužstvo je na to zvyklý a nedělá se to obvykle, ale většinou taky je to podle toho losu, který ten soupeř může vyhrát. Hradec se pro tohle rozhod, úplně mu to nevyšlo, ale samozřejmě, že je to jiný pohled. Jseš fakt jako zvyklý, hraješ na tom hřišti vlastně ob týden, takže ta pozice je, vždycky hrajem první půli, hrajem tam, druhou půli hrajem ke kotli, beru teď pohled Sparty, jo, a samozřejmě je to trošku jiný, ale zase na tom hřišti už si strávil tolik jako času, že v podstatě nad tím přemýšlíš možná jenom chvilku, než se rozehraje.
Takže Sparta vyhrála 3-0 nad Hradcem, příští kolo jede do Karviné, no a co se týče dalších těch týmů z top trojky, tak Plzeň ta jede do Teplic příští neděli, nebo tuhle neděli už vlastně a Slávy a doma přivítá Baník a právě na Baník Ostrava se můžeme za chvilku zaměřit, jenom dáme prostor teď jednomu z posluchačů. Dobrý den.
Dobrý den, Brian z Martina.
Dobrý den.
Na pana Horváta mám otázku, tak na brankovisku je polkruh. A či zažil situáciu, či v Českej lige alebo v zahraničných súťažiach, že brankár chytil loptu v tom polkruhu a či dostal červenú alebo žltú kartu. No a ďakujem vám za skvelé komentovanie zápasov. Počúvam vás.
Děkujeme.
Je super.
Děkujeme, to jste hodnej. Díky.
Díky, mějte se hezky.
No, já nevím, jestli jsem to zažil osobně, ale vím, že samozřejmě, když brankář vyleze z toho vápra, tak ten půlkruh vlastně tam není rozhodující, je to vlastně jenom kvůli tomu kopu penalty, aby byli ty hráči, kteří jsou mimo 9,15 metrů od balónu, což je podle pravidel ten distanc od toho kopajícího, ale tyhle ty červené karty samozřejmě padají i v tom půlkruhu. No.
Ještě jeden z posluchačů se dovolal právě teď. Dobrý den.
Dobrý den, tady Michal. Já bych si chtěl zeptat, jestli se taky hodně těšíte na to, jak Baník bude hrát na Slavii, že tam bude plný stadion, na tu atmosféru, chtěl jsem se zeptat, jestli tam Baník vyhrát může, a potom jestli můžu mít takovou výtku, jenom přátelskou, posloucháme vás i v Jablunkově a trošku nám rve uši, když říkáte, že jedete do Karviné.
Tak se omlouváme.
Do Karviné.
ne, v pohodě.
Tak děkujeme. Mějte se fajn.
Jasně, nashle.
No, ten děkujem za upozornění, pochopitelně. Nicméně, co se týče Slavia Baník, Jak to vidíš, Pavle?
Já jsem chtěl říct, jaký byl ten dotaz právě.
Jo, no jak to vidíš, Baník, jestli může na Slavii vyhrát? Hraje se v neděli 18:30.
Jak mám tu dobrou náladu dneska, jsem jako šťastný ze všeho. Já jsem šťastný, že nás poslouchají takhle daleko.
V Jablunkově.
To je jako super.
Můžeš pustit Honzo Jojo Band pak.
Musím, tam v Karvi, ne? Ne, to se omlouvám taky, musím říct, že mi to nedošlo, protože samozřejmě nejsem úplně jako expert na češtinu, ale samozřejmě tohle je moje chyba.
Ale zpět k meritu věci.
Samozřejmě, že Baník může na Slavii vyhrát. Já si myslím, že ta forma je konstantní, byť teďka Baníku chybělo pár hráčů, tak si myslím, že ta forma Baníku je konstantní a dokážou vyhrát i zápasy na těch 1-0, což samozřejmě mohli dát Olomouci víc gólů, což se dostaneme k tomu spalovači, ne mrtvo, ale šancí Honzo, ale je důležitý tyhle zápasy prostě vyhrávat o jeden gól a viděli jsme to třeba z pohledu prostě Plzně, jestli chceš hrát nahoře, tak byť tam bude spousta jako řečí kolem toho zápasu, tak Plzeň, ať je to jak chce, tak ten zápas prostě zvládla 3-2, nevyvíjelo se to pro ní dobře a vyhrála. Slávie porazila 1-0 Boleslav, byť ten zápas úplně jako neválcovala Volků, ale vyhrála a Baník si myslím, že se do téhle skupiny hráčů, Mustev, velmi rychle dotahuje.
No já jsem to chtěl taky udělat, vyzdvihnout Baník, protože neměli úplně jednoduchý los, zápas v Liberci a doma s Olomoucí, to nejsou úplně lehcí soupeři, byť samozřejmě ten zápas v Liberci byl ovlivněný tím brzkým gólem a vyloučením, tak Baník tomu šel naproti a přesně jak říkal Pavel, Baník včera nehrál rozhodně v optimální sestavě, nebo to bylo v sobotu, omlouvám se, zkrátka o víkendu, takže chyběl jim Holzer, Rigo, Pojezný, Prekop, to jsou všechno důležití hráči a je znát, že ta šířka kádru Baníku je už opravdu dostatečná tomu týmu, řekněme, který chce bojovat o pohárové příčky. Dřív tomu třeba tolik nebylo, že ta konkurence nebyla taková, teď si myslím, že velmi dobře posílili a Pavel Hapal dělá v Baníku velmi dobrou práci a udělali dobře, že ho podrželi, to vypadá. Já už jsem ho odvolával taky třeba před rokem několikrát, ale je vidět, že Luděk Mikloško ví, co dělá.
No ale perfektní šance tam měl Filip Kubala a nějakým způsobem se to nesešlo, že je neproměnil. Chudák to má asi v hlavě, jako fakt nezávidím hráči po takovémhle zápase, ještě navíc docela brzo potom střídal. Hlava ne v dlaních, ale svěšená.
Já nebudu, jak jsem říkal, mám dobrou náladu, takže já to řeknu z jiného pohledu. Spoluhráčů, já bych 100% se mu smál samozřejmě jako spoluhráč, protože bych takhle super si to schoval na příští zápas. Ta šance, ta, když to dal vedle, podle mě už to bylo až za úrovní penalty. Ono to samozřejmě vypadá hrozně lehce, jo. Ono to trošku svádí k tomu, že fakt jako ta brána je obrovská, ale když si to uvědomíme, tam byl vlastně fakt jako velký takový skok nebo chtíč brankáře Koutního, který chtěl udělat všechno pro to, aby tomu zabránil. A samozřejmě Kubala chtěl dát ten balón pravděpodobně k tyči, protože veprostřed tam hrozilo to, že ten Koutný tam došáhne, ale pak vypadáš samozřejmě hloupě, jo, je to jasný, ale tohle vlastně provází i spoustu dobrých hráčů. Jo, já bych hrozně rád někdy pozval Pavla Kuku, ale v té mojí generaci vlastně si vybavu, že třeba Pavel Kuka mohl dát, já nevím, 3x tolik gólů, že měl opravdu veliký šance a taky je neproměnil, jo, někdy jo, ti to může vyskočit, někdy fakt jako nedáš tu jednoduchou šanci a jsou takový období, kdy ty střelci to prostě mají a Kubala v tuhle chvíli v Baníku si myslím, že je pohoda, protože vyhráli ten zápas a jak říkám, já si myslím, že spoluhráči a trenéři ho spíš podpořejí, než kdyby samozřejmě ten zápas dopad 0-0 nebo by Olomouc vyrovnala, tak by to bylo daleko jinak jako hodnocený a braný, ale takhle tam bude velká podpora.
No, ale líbilo se mi po zápasové vyjádření Michala Kohuta taky do televize, že hezky mluvil o Kubalovi, že mu věří i oceňuje, jak se přidává na trénincích po nich, jak se snaží, jo. Přemýšlí o tom. tak snad teď nebudeme moc přemýšlet o tom, jak se mu to nedařilo proti Olomouci, protože liga plyne dál a jak se říká, nic není vlastně starší než včerejší noviny nebo výkon.
Já jsem taky jsem od trenérů zaslech tuhletu větu, třeba když jsem byl v Jablonci, tak Pavel Pěnička měl v jednom zápase podle mě tři obrovské šance proti Viktorce Žižkov, si to pamatuju, na těžkém terénu, a vím, že ani jednu nedal a fakt to byly takhle podobné šance, jo, a vím, že tam byl trenér Pešice tenkrát a říkal, ale hlavně, že se do toho dostane, do těch šancí, no, ale samozřejmě si říkali, co to je za keci, že jo, že vlastně jako ty se do toho dostaneš, no, ale tak to musíš proměnit, ale ono to tak prostě není, nejde to naplánovat, jako ten někdy ten kop prostě vypadá jednoduše a tak, jak jsem mluvil o tom, že Honza Kuchta lehce sklepával balóny, tak každý to prostě neumí a je super, že Kubala na tom takhle pracuje a je vidět, že ty kluci kolem to vnímají a že má prostě tu podporu těch spoluhráčů a trenérů.
No podle mě v případě Kubaly už to je o hlavě, protože dlouhodobě má s tou produktivitou problémy, sráží ho to v Baníku, tedy 48 ligových zápasů, jen 6 gólů, což je hodně málo na ofenzivního hráče v takovém klubu, a pokud, on pracuje, on jako je pracovitý, myslím si, že je platný pro ten tým, ale pokud ty góly dávat nebude, tak prostě hrát nebude, protože ta konkurence v Baníku je Prekop, Zlatohlávek, je tam Láta Alanově, také z druhé ligy, takže aby ho to nestálo nakonec místo, ale samozřejmě může se rozestřílet. V té předminulé sezóně dal Zahradec 7 ligových gólů, i pro toho Baník dělal, ale zkrátka teď mu to tam nepadá.
Na Baníku bylo přes 10 000 diváků, krásná návštěva, vyšší byla pouze na Pražské Letné, která je větší, tam bylo přes 15 000, no a právě tyhle dva kluby jsou za sebou v tabulce. Sparta 43 bodů, třetí místo, Baník 42 bodů, čtvrté místo, no a to znamená, že příští kolo, až Baník zavítá na Slávy, to bude tedy pořádný zápas.
Desítka Pavla Horváta.
Tak já myslím, že můžeme jít soutěžit. My se těšíme na ty z vás, kteří se vydají příští úterý 18. února do hotelu Termal, do sálu, kde budeme s Desítkou Pavla Horváta. Živě Pavel Horvát, Martin Procházka, Radim Rulík a Horst Cígl. A teď můžete vyhrát dvě vstupenky na tuhle událost. A Lukáš Michalík, doufám, má nějakou lehkou otázku.
V rukávu. Samozřejmě jsem si ji připravil, myslím si, že je jednoduchá. Bude se týkat jednoho z hostů, Horsta Cígla, bývalý skvělý fotbalový kanonýr, spjatý hlavně s pražskou Spartou, se kterou získal samozřejmě hodně titulů, nastřílel za ní spoustu branek, ale já bych chtěl vědět název ještě jednoho týmu, aspoň jednoho týmu, za který nastupoval v české lize.
Ano, 221-552-222. Pavel Horvát ví, ale nebude prozrazovat. Někdo se nám dovolal. Doufám, že do soutěže. Dobrý den.
Stando, dobrý den.
Stando, voláte do soutěže?
Volám do soutěže, ano.
Tak za koho hrál Horst Cígl vedle Sparty?
Za koho hrál Cígl?
No, v české lize za nějaký jiný tým než za Spartu, řekněte.
No, ten hrál v mnoha týmech. Já myslím, že kromě Sparty, tak můžeme říct Cheb, Příbram, Plzeň.
No, výborně.
Tak...
A ještě...
No, jasně.
Jasně,
vždycky mohost.
Stando, tak vám gratulujeme. Příští týden se uvidíme v Karlových Varech. Těšíme se na vás.
Perfektní, díky.
Tak jo, tak já si napíšu vaše číslo a vy když tak napište ještě podrobnosti na sport@rozhlas.cz. Těšíme se i na další posluchače. Mějte se hezky, Stando.
Díky.
Desítka Pavla Horváta.
A jdeme dál. Ladislav Fuchs, jak jsem říkal, napsal spalovače mrtvol. Ale těch spalovačů šancí bylo v české šance lize o víkendu daleko víc. Třeba na Bohemce, v Dělíčku, kde hráli České Budějovice a po 6 minutách prohrávali pouze 0-1, protože se tam trefil Jusuf, ale byl tam ještě jiný borec, který měl šance. Jan Matoušek.
No, tak taky to Honzu provází trošku, myslím si, že kdyby dal, troufnu si říct, polovinu těch šancí, tak by měl o 30 gólů víc a byl by možná v hledáčku jiných týmů, ale samozřejmě proto rozhoduje ta kvalita. Budeme se dívat na ty nejlepší, Haaland, Lewandowski, prostě. Já vždycky, ona fakt to je sranda, ale vlastně když se nad tím zamyslíš, to, co řekl Pepi Bican, že šance zůstane šancí, tak to tak je, ale, ale samozřejmě promění. No. Jedno, jestli dáš góly opravdu z jednoho metru nebo z 10 metrů, ale musíš být na tom správném místě, musíš být připravený. Někdy třeba rozhoduje i to, že to, co není vidět, jo, že ti může podjet stojná noha malinko, jo, to nemusí být o 20 čísel, ale malinko. Malinko ti to vyskočí na té trávě, na tom drnu před brankou, obzvlášť blízko té branky, to bývá nejvíc vyšlapaný na tom hřišti. Jsou to takové maličkosti, které samozřejmě to neomlouvají, ten konečný produkt, což je gól, ale jako dá se to vysvětlit. No.
Přijde mi, že minimálně v české lize je to takový syndrom rychlonohých hráčů, protože tím, jakou zvládají vyvinout rychlost, ať už to je Jan Matoušek nebo třeba Václav Drchal, tak samozřejmě se dostávají často do těch samostatných úniků a kolikrát jsou možná rychlejší v tom pohybu než v myšlení, takže samozřejmě tím, že mají tolik šancí, tak hodně jich nevyužijí. Ale chci se zeptat Pavla, jaký byl největší palič, se kterým si hrál? Mě na první dobrou jsem ti chtěl dát na výběr, jestli Milan Petržela nebo Jan Rezek, ale možná jim křivdím.
No, tak...
Třeba řekni nějakého Japonce a někoho neurazíš tady v Česku.
Jaký Japonce, tak to byli všichni rychlí takhle leto, ale já ještě mě napadly dvě jména, který budou pamětníci znát, obzvlášť z Ostravy. V Plzni byl chvíli se mnou Libor Žůrek, který byl neskutečně rychlej, ale fakt jako neskutečně. A ještě jeden hráč, Adam Varady, který vlastně taky přišel z Baníku. A to byli oba fakt jako neskutečně rychlí hráči a velmi se dostávali lehce do šancí, protože fakt měli výborný pohyb, ale spoustu z těch šancí nedali. A já si pamatuju teď jenom, abych to nesplet, že Adam Varady, když se vrátil, vlastně odešel z Plzně a vrátil se, myslím si, v dresu Olomouce, přijel do Plzně a dali nám 4 a on trefil z 20 metrů šibenici jako... Ale my jsme se tomu hrozně smáli, potom já říkám, to není možný, ty si tady dal 2 góly za 3 roky a teď si trefil takovýhle vikýř, ale je to prostě tak, že ty kluci, proto samozřejmě někdo je v Premier League, někdo je v Bundeslize, někdo je v český lize.
A někdo ve studiu Radio Žurnálu Sport vidí úplně.
A někdo je za mikrofonem s váma.
No každopádně ještě k dalším zápasům gratulujeme tedy Mladé Boleslavi k prvnímu vítězství jara. Na Teplicemi 2-1, byť Teplice podali velmi zajímavý výkon, zmařilo je vlastně spoustu šancí Aleš Mandous, toho
Aleš Mandy, no.
Aleš Mandy, dobře. No a pak ještě FK Jablonec, ten porazil tedy Slovácko 4-2, perfektní standardky, 3 ze 4 gólů ze standardek, Petr Ševčík dokonce 2 zařídil svými kopy, no a Slovácko tedy dál bez bodu.
No, musíme zmínit, že Slovácku ten start nevyšel, samozřejmě se Spartou těžký doma, tady jako musím říct, že jsem ten zápas viděl, že samozřejmě měli nějaký šance, ale taky mohli dostat jako o 3-4 góly víc.
Jenom pozor, měli taky zdravotní problémy, četl jsem 6 změn základů, na lavici pouze 6 hráčů, komplikace, i Štěpán Beran odstoupil během prvního poločasu.
Je to, lítá to, no, teďka jako, ne, že to není výmluva, je to prostě, je to fakt, který bohužel jako patří k tomu, že musíš využít ty, ten širší kádr, jenom se vrátím k tomu Ševovi, myslím si, že pro tohle ho i Jablonec kupoval, nejenom pro standardky, ale i proto, že prostě má tolik zkušeností, zase bavíme se o tom opakovaně, nazbíraný v pohárech, nazbíraný z různých bitev za Slávy, prostě to nikde nekoupíš a takovýhle hráče, pokud si můžeš dovolit, tak je to super a zase je to pro Jablonec určitě výrazná posila. Nejenom třeba, kdyby nastupoval od začátku zápasu, ale když bude nastupovat v průběhu zápasu, tak je schopný velmi ovlivnit konce těch utkání a to Jablonec bude určitě využívat.
A samozřejmě, když ti dají oba dva stopeři branku, tak no, je to příjemná přidaná hodnota. Martinec, ty kiašky.
Martinec si vystačil sám, ten měl 1+1 u své trefy do tyče a dorazil si to tam taky sám, tak to se pak počítá a hraje. Takže gratulace i do Jablonce, který porazil Slovácko 4-2. Taková byla desítka Pavla Horváta o 21. kole šance ligy. Letí to, Pavle, tak děkuju za účast.
Já
a posluchači taky.
Že jste mě pozvali ke mně a já doufám, že se uvidíme zase. No. Bylo to zase výborný, no. Prostě jste dobrý. No.
Lukáš Michalík se vrátil taky do sedla, takže Lukáši, děkujeme.
Myslím si, že Lukáš byl malinko lepší než ty pro ně, protože má ty brýle.
Bylo to krásné.
Já budu k optikovi asi. Hezký den.